Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Italia catat lebih dari 22.000 kasus baru COVID awali 2021. Jokowi jelaskan soal vaksinasi massal corona tahun ini. Berikut berita selengkapnya. Italia melaporkan 22.211 kasus virus corona atau COVID-19 baru Jumat 1 Januari waktu setempat. Sementara jumlah kematian baru akibat COVID-19 tercatat 462 jiwa. Satu hari sebelumnya, Kamis 31 Desember 2020, negara tersebut mencatat 23.477 kasus COVID-19 serta 555 kematian. Kementerian Kesehatan Negara juga mencatat terdapat 157.524 swab tes yang dilakukan pada Jumat 1 Januari, turun dari 186.041 hari sebelumnya. Italia telah mencatat total resmi angka kematian kini menjadi 74.621 jiwa akibat COVID-19 sejak wabah terungkap pada 21 Februari. Ini merupakan jumlah korban tertinggi di Eropa dan tertinggi kelima di dunia. Sebuah laporan pada Rabu 30 Desember oleh Biro Statistik Nasional ISTAT yang mengamati kematian dari semua penyebab sejak dimulainya pandemi menunjukkan jumlah korban virus corona di Italia mungkin lebih tinggi daripada yang ditunjukkan oleh data resmi. Italia juga telah melaporkan 2,129 juta kasus hingga saat ini. Perjanjian kerjasama pasar bebas di Afrika resmi berlaku Jumat 1 Januari setelah pelaksanaannya ditunda selama beberapa bulan akibat pandemi COVID-19. Namun beberapa pengamat mengatakan peresmian pasar bebas yang dilakukan pada perayaan tahun baru merupakan langkah simbolik dari negara-negara Afrika. Implementasi kerjasama pasar bebas secara penuh, menurut para pengamat itu, kemungkinan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Area Pasar Bebas Benua Afrika, AfCFTA, bertujuan menyatukan 1,3 miliar penduduk dalam satu kelompok ekonomi dengan total nilai dagang mencapai 3,4 triliun dolar Amerika Serikat, sekitar 47.736 triliun rupiah. Kerjasama itu membentuk blok ekonomi terbesar yang ada di dunia sejak berdirinya Organisasi Dagang Dunia atau WTO. Para pendukung Pasar Bebas Afrika mengatakan kerjasama itu dapat meningkatkan perdagangan antar negara di benua tersebut dan mendorong anggota membentuk rantai pasok barangnya sendiri. Bank Dunia memperkirakan kerjasama pasar bebas itu dapat membebaskan puluhan juta orang dari jerat kemiskinan pada 2035. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengatakan negaranya telah mengidentifikasi 15 orang yang membawa varian corona varian baru. 15 orang itu baru pulang wisata dari Inggris. Dikutip AP, Sabtu 2 Januari 2021, dalam sebuah pernyataan hari Jumat, Koca mengatakan virus corona bagian baru itu ditemukan pada para pelancong yang datang dari Inggris. Para pelancong itu kini tengah dikarantina bersama dengan orang-orang yang telah mereka hubungi. Koca mengatakan kekhawatiran tidak teridentifikasi pada penumpang dari tempat lain. Turki menangguhkan penerbangan dengan Inggris bersama dengan negara-negara lain pada akhir Desember setelah menemukan penyebaran virus baru dan mengkarantina setidaknya 4.603 penumpang. Turki juga mulai meminta hasil tes PCR negatif untuk semua kedatangan internasional pekan lalu. Turki memiliki tingkat infeksi terburuk di dunia, tetapi statistik resmi menunjukkan rata-rata 7 hari infeksi harian telah turun menjadi sekitar 15.000 dari di atas 30.000 sejak jam malam dan penguncian akhir pekan dilakukan sejak awal Desember. Menurut statistik kementerian, korban tewas corona dilaporkan 21.093 jiwa. Otoritas di ibu kota Thailand, Bangkok, dilaporkan akan menutup seluruh sekolah selama 2 minggu setelah libur tahun baru demi mengendalikan gelombang baru penyebaran baru COVID-19. Hal tersebut disampaikan pemerintah kota Jumat 1 Januari. Thailand melaporkan 279 kasus baru COVID-19 pada Jumat 1 Januari, yang sebagian besar diantaranya terhubung dengan klaster para pekerja migran di Provinsi Samut Sakon di wilayah selatan Bangkok. Pemerintah juga menemukan adanya lonjakan kasus terkait klaster di tempat judi ilegal di Provinsi Rayong. Klaster-klaster itu memicu penyebaran virus di Bangkok sehingga otoritas setempat memperketat aturan demi mencegah penularan. Juru bicara pemerintah kota metropolitan Bangkok, Pong Sakon Kwan Muang, menyatakan pihaknya mulai melihat adanya kasus baru pada pelajar dan pekerja di sektor jasa. Seluruh sekolah, pusat penitipan anak dan orang lanjut usia, taman bermain anak-anak, dan tempat les akan tutup pada 4-17 Januari. Sementara sarana umum lainnya termasuk taman bermain, tempat pemandian umum, dan panti pijat ditutup sejak Sabtu 2 Januari. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menjelaskan soal vaksinasi virus corona massal. Jokowi mengungkapkan vaksinasi massal akan dilakukan tahun ini. Penjelasannya perihal vaksinasi massal itu disampaikan Jokowi awal tahun 2021 ini melalui keterangan tertulis Jumat 1 Januari 2021. Jokowi mengajak bangsa Indonesia untuk mengawali tahun ini dengan penuh semangat dan harapan. Bangsa Indonesia diharapkan memasuki tahun 2021 dengan langkah yang lebih tegap. Pelajaran yang mahal, pengorbanan tiada tara selama masa pandemi, membuat bangsa Indonesia lebih siap. Ia mengajak untuk bersama-sama melangkah melewati ambang tahun baru ini dengan penuh semangat dan harapan. Jokowi kemudian menjelaskan ada beberapa rencana yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2021 ini. Salah satunya vaksinasi massal. Untuk vaksinasi massal itu, pemerintah sudah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac hingga AstraZeneca. Ia menambahkan tahun ini pemerintah akan menggelar vaksinasi massal COVID-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech Pfizer. Jokowi tak merinci kapan tepatnya vaksinasi COVID-19 dilaksanakan. Namun, dalam pidato tahun barunya, Jokowi mengungkapkan vaksinasi akan segera dilakukan pertengahan Januari 2021 untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal sehingga penyebaran COVID-19 bisa dihentikan. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait mengakui 2020 merupakan tahun yang tidak menguntungkan umat manusia. Dalam keterangannya Jumat 1 Januari 2021 menyatakan di tahun 2020, pandemi COVID-19 telah meluluhlantahkan berbagai sendi kehidupan manusia, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga mengena pada sektor ekonomi, pendidikan, wisata, serta sektor lainnya. Menurutnya, pandemi menyebabkan ribuan orang meninggal dunia, proses pendidikan berhenti, roda ekonomi menjadi seret, dan sektor pariwisata menjadi mati suri. Pandemi ini membuat banyak kerugian baik yang dialami oleh pemerintah maupun swasta. Semua negara kena dampak dari pandemi. Di awal 2021 ini, ia mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit. Selain bangkit karena di awal tahun, lanjutnya juga karena vaksin telah ditemukan. Dengan adanya vaksin dan vaksinasi, dirinya optimis bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, akan bangkit kembali dari keterpurukan di sektor ekonomi, wisata, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya. Ia mengajak masyarakat menjadikan tahun 2021 sebagai tahun kebangkitan nasional lepas dari pandemi. Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo yang mengamankan 4 jenis vaksin corona sekaligus untuk dipakai di tanah air. Saleh kepada wartawan Jumat 1 Januari 2021 menyatakan hal tersebut menjadi langkah yang cukup baik. Jika sekarang Presiden mengatakan sudah kerjasama dengan Novavax, kemudian AstraZeneca, Pfizer, itu langkah yang baik sekali. Saleh mengungkap saat Komisi 9 DPR RI rapat terakhir dengan Kementerian Kesehatan terkait vaksin, menurutnya ada 6 perusahaan besar yang tengah diajak pemerintah RI kerjasama untuk memenuhi kebutuhan vaksin corona di Indonesia. Memang ada nama-nama lain, ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, tapi ada juga Moderna. Tentu juga Bio Farma sendiri juga termasuk bagian dari itu karena untuk vaksin merah putih itu diproduksi oleh Bio Farma. Selain itu juga ada Sinopharm, salah satu yang dari Tiongkok. Soleh mengatakan ada juga satu perusahaan produsen vaksin corona yang sudah menaikkan kontrak kerjasama dengan Indonesia, yakni Sinovac. Sementara untuk sejumlah perusahaan lainnya, dia belum bisa memastikan apakah pemerintah telah menaikkan MOU atau belum. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Populasi tumbuhan bunga langka dan dilindungi Rafflesia arnoldi mulai bermekaran di Kabupaten Agam, Sumatera Barat beberapa hari menjelang akhir 2020. Kepala Resor Konservasi Sumber Daya Alam Resor Agam Ade Putra di Lubuk Basung Selasa lalu mengatakan, di Kabupaten Agam berdasarkan data terdapat 14 titik sebaran populasi tumbuhan bunga Rafflesia SPP yang tersebar di Kecamatan Palupuh, Tanjung Raya, Matur, Palembayan, Baso, Malalak, Kamang Bagek, dan Tilatang Kamang. Diperkirakan sampai dengan awal 2021, beberapa titik populasi bunga itu akan mulai bermekaran. Di Sumatera Barat diketahui ada 3 spesies Rafflesia SPP yang tumbuh di sana, yaitu Rafflesia arnoldi, Rafflesia gadutensis, dan Rafflesia halseti yang semuanya jenis tanaman yang dilindungi. Kabar berikutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Presiden Direktur PT Hyundai Motors Indonesia Song Jong Ha secara resmi melakukan serah terima 3 mobil listrik di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung Selasa lalu. Dengan serah terima ini, Jawa Barat menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki kendaraan operasional kedinasan berupa mobil listrik. Ridwan Kamil menjelaskan, 2 unit mobil akan digunakan sebagai kendaraan operasional kedinasannya sebagai Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur UU Ruzanul Ulum. 1 unit lainnya akan digunakan untuk operasional polisi patroli pengawal gubernur. Ia menambahkan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat secara bertahap akan mengalihkan seluruh kendaraan dinas menjadi mobil listrik untuk menghemat pengeluaran anggaran biaya BBM hingga 1/5-nya. Kabar terakhir datang dari Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kementerian Kesehatan merestui 4 puskesmas baru di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada puskesmas induk. Kepala Dinas Kesehatan Jayawijaya, Dr. Willy Mambiu, melalui sambungan telepon Selasa mengatakan 4 puskesmas itu baru direstui Desember 2020. Dengan tambahan ini, maka kini ada 18 puskesmas di Jayawijaya yang berdiri sendiri. Willy mengatakan 4 puskesmas ini sudah memenuhi syarat untuk berdiri sendiri karena telah memiliki sumber daya manusia tenaga dokter, bidan, perawat, ahli gizi, serta tenaga farmasi. Dengan adanya pengakuan dari Kemenkes tersebut, 4 puskesmas juga bisa mendapat perhatian dari kementerian berupa bantuan-bantuan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 2 Januari 1942, Manila dikuasai Jepang. Jepang meluncurkan serangan mendadak di pangkalan udara Clark di Pampanga, Filipina pada 8 Desember 1941. Pengeboman udara diikuti dengan mendaratnya pasukan Jepang di Luzon. Pertahanan Filipina dan tentara Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur mengalami tekanan dari tentara Jepang. Filipina akhirnya diduduki oleh tentara Jepang pada 2 Januari 1942. Pada tanggal 6 Mei 1942, seluruh Filipina jatuh ke tangan Jepang. Hari ini dalam sejarah kami akhiri dengan 2 Januari 1962, Komando Mandala dibentuk oleh Presiden Soekarno. Komando Mandala dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 2 Januari 1962 setelah operasi Trikomando Rakyat Trikora, konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat dengan Indonesia. Dikomandokan di Yogyakarta melalui keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962. Komando Mandala yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dibentuk untuk membebaskan Irian Barat. Berkat Komando Mandala, perwakilan Amerika Serikat Ellsworth Bunker mengajukan usul terhadap permasalahan Belanda Indonesia yang akhirnya dapat diselesaikan dengan Irian Barat kembali ke tangan Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hadirnya dirimu. dan suasana baru. Kau mampu tenangkan aku di saat risau dalam hatiku. Lembut sikapmu melulukan hati ini. Terbuai aku terlena oleh dirimu, oleh dirimu. Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu?
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Investor Retail Bantu Pasar Modal dan Ekonomi Pulih. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai, selain vaksin COVID-19, keberadaan investor retail domestik yang jumlahnya semakin meningkat selama pandemi akan membantu ekonomi Indonesia pulih dan lebih stabil pada 2021. Hal itu dikatakan saat menutup perdagangan bursa 2020 di Jakarta Rabu lalu. Erlangga berharap vaksinasi menjadi game changer di sektor kesehatan dan di sektor ekonomi. Menurutnya, Undang-Undang Cipta Kerja, vaksinasi, daya tahan investor retail, serta transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah, maka pasar modal dan ekonomi Indonesia akan semakin stabil dan pulih di tahun 2021. Erlangga lebih jauh menjelaskan masa pandemi menjadi momentum dominasi kepemilikan investor domestik dengan jumlah kepemilikan investor domestik tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Dari Rp3.491 triliun, jumlah kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 50,44% merupakan milik investor retail domestik, sedangkan 49,56% dimiliki investor asing. Investor retail domestik juga mendominasi atas rata-rata nilai transaksi harian bursa. Data rata-rata nilai transaksi harian secara tahunan atau year to date Januari hingga November 2020 yang berjumlah Rp8,42 triliun rupiah, sebanyak 45,9% diantaranya dikontribusikan oleh aktivitas transaksi yang dilakukan oleh investor retail dan tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Menko Erlangga menuturkan saat ini pemerintah terus melakukan upaya untuk pengendalian COVID-19 yang juga didukung dengan langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga aktivitas produksi pun menggeliat. Ia menambahkan dengan perencanaan vaksinasi pada 2021 mendatang, diharapkan dapat mencegah perluasan kasus COVID-19 dan akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang ujungnya tentu akan mendorong kegiatan perekonomian. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 4,5% hingga 5,5%. Pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, juga untuk pencegahan penanggulangan COVID-19 sebesar Rp372,3 triliun rupiah. Oleh karena itu, Erlangga berharap masyarakat Indonesia bisa semangat untuk melawan pandemi COVID-19, sehingga pandemi ini bisa dilalui bersama, dan hal itu bisa mendorong pemulihan perekonomian nasional. Sekian Indonesiaku kali ini.
Pelukan sayang dari hati, kini tak terbendung lagi. Yang telah lama aku nanti, kau pujaan hati. Kau genggam erat tangan.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco, de getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Mendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Timur, Banyuwangi, untuk menikmati keindahan Pantai Parang Rusak yang memukau. Asal-usul pantai ini dinamakan Pantai Parang Kursi adalah karena adanya karang besar yang berbentuk seperti kursi dengan tinggi sekitar 15 hingga 20 meter. Pantai ini terletak di Dusun Rengginagung, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Akses menuju Pantai Kursi ini cukup sulit dikarenakan pantai ini masih alami sehingga belum ada jalan yang memadai. Pengunjung masih harus melewati semak belukar, hutan, bukit terjal, dan area tambak emas tandus. Oleh karena itu, wisatawan sebaiknya memakai kendaraan yang tepat untuk sampai ke pantai tersebut. Tapi dijamin, semua jerih payah Anda akan terbayar begitu melihat keindahan Pantai Parang Kursi ini. Sesampainya di Pantai Parang Kursi, Anda akan disuguhkan dengan pemandangan pantai yang landai dengan pasir berwarna putih kemerah-merahan, hijaunya lumut yang menempel di batu karang, serta karang-karang besar yang tersusun secara rapi membuat pantai ini terlihat indah. Ada sebuah batu karang raksasa yang terlihat di sisi kanan saat Anda memasuki kawasan pasir pantai. Pemandangan batu karang raksasa ini bisa terlihat jelas pada waktu air laut sedang surut. Pada saat itu, pengunjung pun bisa berjalan mendekati. Ketika air laut sedang pasang, seluruh area pasir putih yang berada di sekitar batu karang tersebut tenggelam oleh air dan yang terlihat hanyalah seperti pulau kecil yang terpisah oleh daratan. Pepohonan yang rindang di sekitar pantai dengan air laut yang berwarna biru, diiringi desiran ombak pantai yang menyembur di atas batu karang, menambah keasrian Pantai Parang Kursi ini. Walaupun fasilitas di tempat wisata ini belum memadai, tetapi tempat ini sangat cocok untuk wisatawan yang mempunyai hobi fotografi, karena banyak objek indah yang bisa diabadikan. Objek wisata ini buka 24 jam setiap hari, termasuk akhir pekan dan hari libur. Selain itu tidak ada biaya untuk tiket masuk. Oleh karena itu, sangat disayangkan apabila pada waktu berada di Banyuwangi, Anda tidak mengunjungi objek wisata Pantai Parang Kursi, yang walaupun tempatnya terpencil dan menguji adrenalin, tetapi mempunyai keindahan yang luar biasa. Apabila Anda mempunyai hobi fotografi, menyukai wisata alam, terutama yang berhubungan dengan air atau pantai dan sedang berada di Indonesia, Pantai Parang Kursi sangat tepat untuk dikunjungi sebagai destinasi liburan. Karena selain tempatnya indah, bisa memberikan suasana dan sensasi yang berbeda dengan kegiatan sehari-hari. Sekian Pesona Indonesia kali ini, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. We'll be right back.
aku merasa kau yang terbaik untuk diriku. Walau ku tahu kau tak sempurna, takkan membuat aku jauh darimu. Apa adanya, ku kan tetap setia kepadamu. Oh. Setia kepadamu, oh, Tuhan, jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap pilihku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hati.
Of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, selain menjadi bagian dari budaya asli Indonesia, obat-obatan herbal atau jamu juga telah dipercaya khasiatnya oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi jamu sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh juga meningkat. Tidak hanya populer di kalangan masyarakat akan khasiatnya, produk jamu Indonesia pun menuai prestasi di kancah internasional. Sido Muncul, salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia, berhasil meraih penghargaan dari Forbes. Salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK, memperoleh penghargaan untuk kategori Best of the Best pada awal bulan Desember 2020 oleh majalah Forbes. Bagi Sido Muncul, penghargaan ini merupakan pencapaian ketiga kalinya. Penghargaan tersebut diberikan karena perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan, laba bersih, dan return on equity. Tak hanya mendapatkan penghargaan itu, Sido muncul sebelumnya juga berhasil menjabat penghargaan Asia Best Under a Billion dari Forbes pada November 2020. Dalam kategori ini, Forbes memilih 200 dari total 18.000 perusahaan di kawasan Asia Pasifik dengan kinerja terbaik berdasarkan pertumbuhan perusahaan dan profit. Tak hanya menyoroti penjualan dan keuntungan, Forbes juga menyoroti bagaimana 200 perusahaan tersebut berinovasi di tengah pandemi. Kedepannya, Sido Muncul akan membangun Museum Jamu dan Research Center di Jawa Tengah. Dengan adanya museum itu, nanti diharapkan masyarakat bisa mengetahui sejarah mengenai jamu sekaligus mengenal Sido Muncul. Selain sebagai salah satu usaha berkontribusi dalam memajukan Indonesia, tujuan dibangunnya Museum Jamu dan Research Center ini juga tak lain untuk meningkatkan pariwisata di Jawa Tengah yang berujung pada pemasukan pendapatan daerah. Demikian Warna-Warni edisi kali ini, kita akan berjumpa lagi dengan topik menarik lainnya.
Kapan lagi
pendengar, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Ariati, dinyanyikan oleh M. Rifadi. Lagu Ariati diciptakan oleh seorang komposer Indonesia, Ismail Marzuki. Sebuah lagu lawas yang masih dikenal hingga saat ini. Tidak hanya di genre keroncong, lagu ini juga telah banyak dibawakan penyanyi Indonesia dalam genre pop. Lirik lagu Ariati berisi tentang kekaguman seseorang kepada wanita impiannya. Pada lagu ini, iringan musik ukulele cukup dominan terdengar. Karakter vokal M. Rifadi yang kuat membuat lagu keroncong ini enak dinikmati. Baiklah pendengar, inilah M. Rifadi dengan lagu Ariati. Selamat mendengarkan.
Dosakah hamba menerima petik daku.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.